Feste madhe, kështu e quan drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit Atë Federico Lombardi udhëtimin e papës Benedikti XVI në mbretërinë e bashkuar, një vizitë që u parapri nga polemika e kundërshtime, por që ati i shenjtë, si pas stilit të Shëmpjetrit, e ktheu në dëshmi të shpresës së krishterë me ëmbëlsinë e respektin që e karakterizon. Të dëgjojmë vetë Atë Lombardin në komentin javor të së dielës.
Rispondendo sull'aereo alla domanda se fosse preoccupato per le critiche e le opposizioni che lo attaccano.
Duke ju përgjigjur në avion pyetjes nëse ishte shqetësuar për kritikat e kundërshtimit që prisnin në Mbretërinë e Bashkuar, Papa ju përgjigj gazetarëve se nuk ishte as pak i shqetësuar, se shkonte përpara me guxim e me gëzim. E shtoi edhe arsyen e guximit e të gëzimit, tha se kisha nuk duhet të punoj për të treguar efort dhe tërheqëse, por që përmes saj të bëhen transparente fjalët dhe personi i Jezu Krishtit. Nëse kisha do të përpiqet jetë kështu për njerëzit që takohen me të, atëherë ka bërë detyrën e vet e ka kryer misionin e skas një arsye të ketë frikë. Këtu qëndron sekreti shumë i thjeshtë i qetësisë së papës, edhe në situata të vështira, një qetësi që bën ajo vet mesazh dhe shembull për besimtarët. Vërtet sekreti është feja në Jezu Krishtin. Benedikti 16 e propozon me inteligjencë, me besim e me gëzim, duke ditur e respektuar pyetjet dhe vështirësitë e bashkëbiseduesve vet. Jo më kot, duke kujtuar figurën e kardinalit Newman, vëndukje modernitetin dhe kërkimin e tij të vazhdueshëm të së vërtetës. E di mirë se sot takimi me hyjin e me fenë e krishterë nuk është i lehtë e i thjeshtë. Duhet një zë e një dorë mike që ta propozoj qartë e t'i shoqëroj njerëzit me dashurin në rizbulimin e bukurisë të vlerës e propozimit të krishterë. A pranohet apo jo ky propozim? Këtu hym natyrisht në hapësirën e lirisë atyre që dëgjojnë dhe në përgjegjësinë e ndërmjetësuesit të mesazhit, i cili mund ta lehtësojë ose ta vështirësojë kuptimin e tij nga dëgjuesit. Por propozimi është i bukur, është oferta më mirë që mund t'jap Papa, prandaj e bën me gëzim. E kush e pranon ofertën merr pjesë në këtë gëzim.
E chi la accoglie partecipa a